Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Fantastisk å være her. Tusen takk for dere har tatt så veldig godt imot oss. Vi føler oss nesten som konger som har blitt måten vi har blitt tatt imot på. Så tusen hjertelig takk. Så spennende med det dere har her i Buskerud og Drammen. Opplever bare Gud holdt på å gjøre noe her i Drammen. Det flere som opplever det, at det noe som skjer. Og jeg opplever også at det veldig fint å komme til menigheten her som med å catch noe av det Gud gjør og springe etter det og gir seg til det som Gud holder på med. Men nå er det flott å komme til en menighet som bare vil noe mer. Og jeg bare ønsker, Maria, kan ikke du? Ja, du, ja, dere kjenner Maria. Jeg må bare si, dere er så heldige som har Maria her. Som, jeg tror de har reist det opp. Ja, ta imot. Så fint. Jeg må si at jeg ganske modig av en ungdomspastor i Sør-Norge, vil jeg si. Vi som nordfra sier Sør-Norge. Men som tør etter, på en søndagsformiddag etter lovsangen å si noen som trenger en helbredelse, så reiste jeg opp. Det sier noe om hvem Maria er, og den lengselen hun har etter noe mer. Det er veldig fint å liksom, ja, hold seg innenfor det som er trygt og sånn. Når du sier, hvis det noen som ønsker helbredelse, så kom hit, skal jeg be for deg. Så går du utenfor en zone der som du ikke har helt kontroll på. Og det tør Maria gjøre. Og det sier bare litt om den lengselen hun har. Og det merker ligger i DNA på lys og DNA her i menigheten. At det er en menighet som strekker seg etter noe mer, som vil la himmelen ned i det som skjer. Og det synes jeg er så bra. Så dere er veldig heldige som har Maria her, og familien hennes her i den menigheten her. For det er en menighet som vil strekke seg etter mer, for det er et lederskap som er her, som lengter etter noe mer. Så tusen takk, Maria, for du går etter mer av Gud. Det er så bra. Takk, Jesus. Det er en stor ære for å stå her også på søndags formiddag. Det er veldig fint. Jeg har bedt og prøvd å søke Gud for å få et budskap for den menigheten her. Jeg tror at det ikke er noe bare jeg, det er noe mer enn bare å liksom ta noen fine ord, men jeg opplever at Gud har et budskap. Jeg får se på slutten av dagen om det er noe som dere ønsker å ta imot, men jeg opplever at vi lever i kjempespennende tid i Norge i dag og i Vesten i dag, og jeg tror også det er en tid der vi som Guds folk må velge å gå på Guds veier, og at vi som Guds folk må velge å være den menigheten, kroppen som Gud trenger for i dag. Vi kan gjerne gå liksom i det komfortable og seile ned, men jeg tror at Gud har noe mer for oss, og jeg tror at Gud holder på å reise opp Guds menighet i Norge og i Vesten. Og det synes jeg er så spennende som får lov til å være med på. Jeg bruker å si at jeg er veldig glad for at jeg hoppet inn i tidslinja 1985. At jeg får lov til å være 30 år i dag og få være med på de tingene som Gud holder på å gjøre. Det er så spennende. Så det jeg ønsker å snakke om i dag er naturlig, overnaturlig. Ganske sprek. Ja, Rebecca synes det er sprekt. Vi har en bibelskole i Levanger som heter Nordic School of Supernatural Ministry. Og det er noe, en titel som jeg har sagt, for vi ønsker å være noe mer enn bare en bibelskole som formidler kunnskap. Vi ønsker å være en bibelskole og et miljø på bønnesenteret som er med å formidle en livsstil der det overnaturlige er normalt. Der det livet som Jesus levde, ikke bare når vi leser om i evangeliene, men et liv som vi strekker oss etter for å leve i våres hverdag. Og det tror ikke jeg bare er noe for Levanger eller bibelskole der, men jeg tror det er noe som ligger for hele Guds folk, å leve en livsstil som etterfølger av Jesus. Da er det mer enn bare det å gjøre naturlige ting som vi kan gjøre med våre evner. Men det handler om å være med å skape en kontakt og en kanal fra himmel og ned på jorda. Og være faktisk svaret på løsninger som verden ikke får til. Der vi får lov til å være håpet om herlighet til verden, for at vi er med bærer av Jesus. Det synes jeg er kjempespennende. For 10 år siden så hørte jeg noen rykte om en menighet i Nord-Kalifornia, der det var like vanlig for pastoren som de andre kirkemedlemmene å be for mennesker i samfunnet, be for syke på kjøpesentrene, og profetere over de møtte. Og rett og slett levde en vekkelseslivsstil. Og når jeg hørte om det, så kjente jeg bare, det her må jeg ha tak i. Jeg må ha det i mitt liv, jeg må ha det i mitt kristenliv, jeg må ha det for min familie, og jeg må ha det her for mitt land. For at vi lever ikke der som Gud ønsker vi skal leve, det finnes noe mer. Så jeg dro over dit, og visste egentlig ikke så mye. Jeg hadde egentlig aldri hørt så mye om Bill Johnson, eller noen av de der. Og var egentlig, jeg var rett etter videregående, og bare sulten på Gud. Og fikk tre år i, gikk tre år på bibelskolen i Betel, og opplevde bare vart, så møtte Gud, og så forandret, og opplevde og sett noe av det som er der, og noen av tingene som Gud gjør rundt om i verden, begynner å skje i større grad i Norge. For 10 år siden så var det ganske uvanlig å høre at mennesker, vanlige kristne, gikk ut og ba for folk på gata, på jobb, og så at de ble helbredet. I dag så er det, jeg vil si at det begynner å bli normalt. Vi strekker oss etter det, men det er en helt annen setting i Norge i dag enn det var for 10 år siden. Jeg opplever at noen av de tingene her begynner å bli mer naturlig, og mer sånn som det faktisk skal være. Og jeg merker også at jeg blir ikke like overrasket hver gang noen blir helbredet. For jeg merker at det her er jo det som er vanlig. Ikke det kult? Og det tror jeg vi som, jeg ønsker å snakke til oss som menighet, oss som Guds folk, at det her er noe vi skal strekke oss etter. Jeg er veldig happy for at hele menigheten er på plass, at det ikke bare er ungdommene som strekker seg etter noe og girer på å møte Jesus, men at vi som Guds folk får lov til å strekke oss etter tingene her. Kan du gå til Apostlenes gjerninger 10, vers 38. Der står det noe spennende. Et vers som har betydd mye for meg, og som opplever med å vise noe av det her naturlig, overnaturlig, som jeg snakket litt om helt i begynnelsen her. Jeg tror ikke at naturlig og overnaturlig er bare noe hippt som har kommet de siste 5 årene, men jeg tror at når vi ser på Gud, så ser vi at han bærer det på en fantastisk måte. Og når vi ser i denne det verset her, så ser vi denne blandingen mellom det naturlige, det normale og det overnaturlige. Og jeg tror også, ser for det Gud som jeg liker å bruke forestillingen min når jeg tenker på Gud, når jeg ber og snakker med ham. Og jeg ser for meg at det er ikke sånn at Gud skal liksom ta seg sammen, at nå skal jeg være skikkelig overnaturlig, nå skal jeg liksom gjøre noe. Men han er for eksempel, en av det som er naturlig for han, er at han er en helbreder. Så det er naturlig for han å helbrede. Han gjør det uten å skal prøve å være noe mer, for han er en helbreder, et av navnene hans. Han er også en forsørger, som er også et av navnene hans. Så han naturlig så forsørger han for oss. En gang som jeg og kona var ute av fløy, så var det en del turbulens, og så ba Tonje til Gud at hun måtte beskytte og sånn. Og så følte bare Gud sa til han, Tonje, det er min natur å beskytte deg. Og det bare forløste en sånn ro og fred, for selvfølgelig så vil han beskytte oss. Han ønsker ikke at vi skal ha krasj, men han ønsker å beskytte oss, for det er hans natur. Er ikke det fint? Så kan lese i Apostlenes gjerninger 10:38. Der er det Peter som snakker, og snakker om da etter at Jesus er død, stod opp og dratt til himmelen, og så på en måte forteller han Jesus sitt vitnesbyrd, og det er noe som før det som står her, og så og videre, så her er bare tatt ut fra den konteksten da. Her står det, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Jeg synes det er et godt vers det her, og det her er et vers som betyr mye for meg. Jeg ser at Jesus gikk rundt og gjorde godt. Første del. Og den naturlige delen, vet du da at Jesus, han var et menneske under samme kår som oss. Jesus måtte spise. Skal si det nå. Jesus var ikke så heldig at han ikke... Jesus var veldig heldig. Men Jesus måtte gå på do. Vet dere det? Og datt Jesus fra himmelen. Men Jesus kom som menneske. Han ble født som et menneske og levde under de samme kår som oss. Så han var et naturlig menneske, en normal person på mange måter. Men så ser man det at han var koblet opp mot himmelen. For han var salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Og den salvelsen og det at Gud var med han, gjorde at han ikke bare stresset rundt og prøvde å gjøre masse godt. Det var ikke bare det han gjorde. Men han gjorde godt i det naturlige. Han snakket med mennesker og levde et naturlig liv, i hvert fall til en viss grad. Och så ser du också att han helbreder de syke. Helbreder alla som är underkyrda djävulen. Det är intressant. Så här ser du en sån fin balans mellan det naturliga, han är ett människa, men genom den helige andens kraft så ser vi att han gick ut och gjorde övernaturliga ting. Det som är lite intressant, att jag vill säga att ja, Jesus var ett människa och jag är ett människa. Och hvis jag också ser på, mer, närmare på Jesu liv, så tror jag också att Jesus helbredade inte i sin egen kraft som människa, men han helbredade med den helige ande. Utan den helige ande, tror jag kanske på något här, så tror jag faktiskt inte Jesus kunde helbreda de som han helbreda. Men det var genom den helige andens kraft. Det som är ett god nyhet för oss idag, det är att Jesus hade en helige ande, och den samma helige ande som bodde på insidan Jesus har vi. Jag har inte en liten helige ande, liten portion av den helige ande. Helige ande var inte delt upp i miljarder bitar, och så fick Maria en och så fick jag en del. Men den samma kraften som bodde i Jesus, den samma kraften som reste Jesus upp från döda, bor på insidan av mig. Tänk på det. Jag är en bärare av den helige ande. Jag är ett tempel för den helige ande. Och jag kan vara med och förlösa den helige ande genom att jag ber för folk, genom hans påläggelse och genom bara att jag lever ett liv nära han. Och det är jättespännande. Och det upplever jag några av de tingen som jag ser Gud gör i större grad i Norge idag, att det ska vara att vi som Guds menighet förstår det, att vi har den helige ande, den samma helige ande på insidan, att vi kan gå runt och göra de samma tingen som Jesus gjorde. I Johannes 14:12 så står det: sannlig sannlighet säger det, den som tror på mig ska göra de gärningar jag gör, ja större ting. Det syns är väldigt kul, för Jesus säger, ja du kan göra de tingen här, du kan liksom vara snill och greja och sånt, men han säger okej, okay, tänk, jeg har multiplicerat mat, jag har väckt upp de döda, jag har till och med gått på vattnet. De tingen där, husk, tänk på dem. Och så säger, det kan du göra. Och större ting. Jag syns det är väldigt kul. Det säger bara att Jesus är något om hans godhet och hans natur. Han önskar vi ska gå längre. Egentligen så håller det för mig om jag får göra någon av de tingen som Jesus gjorde. Men det är kul att Jesus är med och öppnar upp för att vi kan få lov att göra det. Men vet du vad? Jag kan faktiskt inte helbreda någon syke. Jag har bett för en del folk och sett en del folk bli helbreda. En dam som var blind på en öje i 8 år från Kvæfjord för några år sedan. Så bad för henne 3 gånger. Och så efter det bad så fick hon synet fullt tillbaka igen. Men vet du vad? Jag kan inte göra det. Men jag gjorde det. I mig själv så kan jag inte helbreda. Och faktiskt, kanske i Jesus som människa kunde, eller på man kanske inte kunde helbred. Men med den helige ånd som var samma med han, så kunde han faktiskt göra det. När vi ser på något av det uppdraget som Jesus har gett oss, med att gå ut i hela världen, förkynna evangeliet, helbreda de syke, resa upp döda. Det står bland annat i Matteus 10:8, och så har vi också missionsbefalingar i slutet av Johannes där. I slutet av Matteus. Så ser man att det är jättespännande, men vi får det inte till. Vi har faktiskt blivit gett ett omöjligt uppdrag. Adam vart egentligen, vi har egentligen också gett ett omöjligt uppdrag med att härska över jorden. Över hur som härskar över en fisk, hur som förvaltar en fisk och hur som härskar över fåglarna i luften och sånt. Så vi blir gett ett omöjligt uppdrag, både helbreda syke och ta vare på den jorden här. Men så tror jag att vi är det meningen att vi ska springa runt och göra det själv med vår egen kraft och liksom. Ja, nu ska vi få till att helbreda någon syke idag. Det blir bra. Jag tror inte det är meningen så att vi ska göra det själv, för jag får inte det till själv. Jag finner ut av det. Jag finner ut att jag är svag i mig själv. Jag tränger Jesus när det står uppe, så tränger en helig ande som ger mig uppenbaring, som hjälper mig i det. Jag är helt avhängig av en helig ande. Och så tror jag det ska vara också. För när Jesus rätt före han drog upp till himlen på himmelsbrätten, så sa Jesus det här: "Se, jag är med dig alla dagar in till världens ände." Han gav oss uppdraget och så säger han: "Här är det, och så här jag ska vara med dig." Och det ser lite av det, jag ska inte gå för mig in på det, men det var därför Gud sände en helig ånd, så att han skulle få lov att gå samman med oss, att vi skulle få lov att ha en helig ånd. Så vi är inte alene med det uppdraget och helbreda de syke och göra de tingen som är, men det är meningen att det ska vara ett vackert samarbete mellan himmel och jord. Och det syns det är så fint. Har du hört om musa och elefanten som ska gå över i hängbry? Musa slängde sig upp på ryggen till elefanten och så gick de över brua, ristade skickligt. Det var så vidt den, det var skikkelig sånn hele veien. Og så kom over på andre siden, så sa musa til elefanten. Elefant, den brua der, den rista vi skikkelig, gjorde vi ikke det? Sånn er det med oss, at vi får lov til å være med på de tingene som Gud gjør. Og så noen ganger får det til og med oss til å se bra ut, at vi får lov til å helbrede syke. Men jeg vet at når en person blir helbredet, en person blir møtt av Gud, og jeg får lov til å være den som formidler det videre, så vet jeg hvem som rister brua. Jeg får det ikke til selv, men jeg får lov til å være med på de tingene der. Og det er en sånn glede å få lov til å gjøre det. Og en sånn, ja, jeg får lov til å være med pappa på jobb. Og det er godt. Men det er litt interessant der at han kaller oss til det umulige. Og med den historien om det her musa og elefanten, det gir meg litt fred i hjertet mitt. Og så også finner jeg ut at når Gud kaller meg til å gjøre noe som jeg faktisk ikke får til. Jeg får til å stå opp på morgenen, jeg får til å gjøre en del ting. Men også det er en del ting i livet mitt som bare er sånn her, her er det jeg og Gud som samarbeider om den tingen her for at det skal gå i boks. Og så har jeg lært utifra denne historien om det Jesus mettet 5000. Jesus sa til disiplene, det her folk er sulten, gir dem mat. Hva er det disiplene gjør da? De ser på seg selv, tøm lommen sine, pungen, og så sier de, jeg har ikke nok, jeg har 100 kroner, jeg kan stikke på Rema. Men det vil ikke være nok til 5000 menn. Det står 5000 menn, så det var kanskje 10-15000 som var der. Uansett så bare 1000 ville vært for mange for de har mat, uansett, så det er umulig. Men der ser disiplene, ser på seg selv, jeg får det ikke til. Men så kommer en liten gutt med 5 brød og 2 fisker, og sier, hvis du kan bruke det her, så kan du få nisten min. Og så tar den gutten, han ser ikke på det han ikke har, men han ser på det han har, og så gir han det til Jesus. Så kjenner vi til historien, der Jesus velsigner maten, og så begynner de å bryte. Så i det de bryter brødet, så ser du at brødet blir ikke mindre, men det blir bare mer av det. Det var til og med, i hvert fall en av historien, så står det 12 kurver til overs med mat. Når Jesus throw a party, så blir det bestandig leftovers. Det blir bestandig nok. Det er liksom ikke, det er ikke for lite, det er akkurat nok, eller, men det er bestandig nok. Så jeg bruker å si det at Gud pluss meg er lik nok. Og i det tilfellet her, så det er mer enn nok. Det gir meg også en sånn her fred i hjertet mitt. At jeg skal ikke gå rundt og skvise og prøve å få til noe. Men den greia, jeg gir det jeg har. Jesus spør ikke om jeg gir noe jeg ikke har. Men det jeg har, det gir jeg. Når jeg står oppe nå, så prøver ikke jeg å være Bill Johnson, eller prøver den andre, men jeg prøver å gi de tingene som Jesus har gitt meg. Og så får jeg gi det videre. Og så får han ta det. Han får velsigne det. Og så får han passe på at det blir nok. Ikke det herlig? Gud er så god. Ordspråkene 21:31, så står det et annet vers som jeg synes er interessant. Der står det at hesten gjøres klart til striden, men det er Herren som bringer seier. Og det er litt interessant at Gud ønsker å bruke oss som mennesker. For han kan egentlig bare gjøre alt selv. Han har nok, han er rik nok, han er flink nok til å gjøre det selv. Men han ønsker å bruke oss. Så hesten gjøres klar. Vi gjør det vi kan for å bringe seier. Vi gjør det vi kan med våre gaver og våre ressurser. Og så ser vi at han gjør det han kan. Så i det så blir det nok, så blir det seier. Og jeg tror at Gud ønsker ikke bare å gjøre det alene. Så det er ikke bare at Gud alene bringer seier. Han får det til, men han ønsker gjennom oss og Gud, så blir det seier. Han inviterer deg inn til et vakkert samarbeid med himmelen, der at du får en betydning. Uten deg så ville kanskje ikke Gud få den seieren, uten du gjorde tingene du gjorde. Så du er viktig i Guds øye. Du er ikke ubetydelig når han ber deg om å gjøre noe. Men så skal du vite at du skal slippe å streve med å få det til. Jesus sier at min byrde er lett. Mitt åk er gangelig. Det er ikke et stress og et slit det livet han har kalt oss til. Det er et vakkert samarbeid mellom himmel og jord. Jeg kjenner meg glad når jeg bruker å preke meg glad når jeg snakker om de tingene her. Tenk at vi får lov til å være med på det. Han som skapt himmelen, han som skapt stjernen, inviterer oss inn til et sånt fellesskap der du faktisk får en betydning. Der du ikke ubetydelig i hans øyne, men han ønsker å jobbe sammen med deg, han ønsker å si du pluss Gud nok. Og i det du sier ja, og du tenker, jeg har ikke nok, men jeg sier ja likevel, så du med å forløse Guds rike. Det ser man så ofte også, at i det du setter, i det du trår frem, i det du bryter brød, så skjer det. Jeg skal kanskje komme tilbake til det. Jeg husker når jeg skulle starte bibelskolen for 6-7 år siden, så rett før oppstarten så ba rektoren meg om at kan ikke du være daglig leder? Jeg vil at du skal lede en bibelskole her. Og i det han sa det, jeg kjente at det var rett, og Gud hadde mynt meg på det noen dager før. Men så bare kjente jeg den byrden som var lagt på meg. Jeg kjente at jeg får det ikke til. Jeg har vært 3 år i Betel, men jeg har ikke noen teologisk utdannelse og så videre. Så jeg kjente bare, det var sånn her, skuldrene mine ble stiv de dagene der. Men så var jeg på et ungdomsmøte, og så under lovsangen så la jeg meg ned, frem her sånn, og så følte jeg at Gud viste meg et bilde. Og så sa Gud til meg, Andreas, slapp av. Jeg kan være arkitekten, jeg kan være ingeniøren som gjør det her, og du kan få lov å være snekkeren min. Du kan få lov til å være den som utfører, men jeg har hele bildet, jeg ser hele bildet. Bare gjør de tingene som jeg sier du skal gjøre, så går det her bra. Og opplevde hele veien, så hadde det vært Gud sitt prosjekt med en bibelskole. Det har ikke vært liksom vi som har invitert Gud inn på det. Men det er faktisk han som pappa, han som leder, som inviterer meg inn til å si, du kan få lov til å gjøre det her. Men jeg er sjefen. Og det har vært så godt. For jeg har aldri liksom gått med stive skuldre etterpå. For jeg sier, når det er vanskelig, jeg sier, Gud, det her må du fikse. Det her får vi ikke jeg til uten deg. Du må komme. Og det har lært meg at gjennom å bygge livet mitt rundt de tingene som han gjør, så kan jeg få lov til å være med i det han allerede vil sing. Så kan jeg si det motsatte er at jeg lever mitt liv her, og så spør jeg Gud, kan ikke du komme og vil sing det her? Jeg har en sånn plan her, kan ikke du komme og vil sing det her huset, jeg vil sing det her? Han vil sikkert gjøre det av sin godhet. Men hvis jeg ser det han gjør, ja Gud, du holder på å starte bibelskolen, det ønsker jeg med på. Så får jeg lov til å være med på det han allerede velsigner. Vi er med på vinnerlaget, vi er med på de tingene som han gjør. Da skal du få lov, hvis du gjør det, så får du lov til å leve et kjempespennende liv. Det er så spennende. Jeg husker også i oppstart av vi har den Encounter-festivalen vi har på, som Linn-Katrine snakket litt om her i sted. Vi skulle starte opp, det begynte egentlig som sommerteam. Det første året 2006, når vi skulle dra ut på team, så før det så bare litt, og så visste Gud med et bilde, og så sa han det, Andreas, jeg vil at du bare skal ha plan A. Ikke plan B, og ikke plan C. Plan A er at jeg møter opp. og så så jeg sånn et bilde, akkurat som en fallskjermhopper, hopp utenfor et fly, eller fra en klippe, så må man bare stå 100% at denne ryggsekken inneholder en fallskjerm. Ikke sant? Og det er noe han har lært seg etter hvert. Men han går, jeg har plan A, fallskjermen funker. Plan B, jeg dør. Det er kanskje en ekstra fallskjerm som kommer ut. Men Gud sa til meg, den sommeren så gjorde vi så mye sprøtt. Og vi bare så Gud gjøre så mange ting. Jeg tror aldri hadde en så bra sommer. For vi bare så gang etter gang hvordan Gud kom. Blant annet så fikk vi for oss at vi skulle ha et helbredelsesmøte. Vi var i Brønnøysund på team. Dere som kjenner Nette Stokke var med der, så vi dro til heimbyen hennes og startet team der. Ja, veldig bra. Så vi gikk til lokalavisen og sier vi skal ha helbredelsesmøte på misjonshuset. Vi har knapt sett noen ble helbredet før, men vi følte at Gud sa at vi skulle gjøre det. Og nesten alle vi ba for der, det var helt fullt i salen. Det var en liten stue med plass til 30 stykk, 40 stykk. Men nesten alle vi ba for der ble helbredet. Husk blant annet en mann som hadde vært i en bilulykke 7-8 år før og satt liksom helt på skjev og du så liksom han hadde ondt. Og så Nette og jeg til som ba for han der. Og så bare mens de ber så kjenner de det skjer noe i ryggen og så reiser han seg opp og så er han smertefri for første gang på 7-8 år. Og bare tårer renner og han blir helt varm av Guds nærvær og det var bare helt rått. Men vi gikk, vi hadde planer at Gud kommer. Vi hadde ikke noe koselig kirkekaffe, eller noe kor, eller noe sånt som vi kunne underholde med hvis ikke Gud kom. Men han kom, gang etter gang. Og jeg tror Gud elsker det her, når at vi bygger rundt det han gjør og bare går på det og ser, ok, jeg tror at du skal gjøre det her, jeg gjør det, og så ser jeg at så tror jeg Gud elsker å komme. Eller på om det noen engler oppe i himmelen som kjeder seg litt i Norge. Kanskje de har dratt noen andre plasser der det skjer litt mer. Vi jo hele tiden der vi har plan B, C og D, der vi egentlig ikke trenger Gud. Jeg tror ikke vi kanskje vil merke så mye om Gud til stede eller ikke til stede under et vanlig søndagsmøte. For at vi har egentlig ikke så behov for han. Men jeg tror Gud elsker det her når at han vi bare går og sier Gud, nå må du komme. Nå må du komme, Gud. Takk, Jesus. Jeg skal fortelle en historie utifra Bibelen som er litt kul som snakker. Jeg begynner å gå på overtid, men det er bare litt for kul historie til å ikke fortelle. Kong Saul hadde en sønn som heter Jonathan. Og Israel, og når man leser Gamle Testamentet, så virker som Israel er i krig med alle sammen hele tiden. Har du merket det? Som bestand en krig der, og det er mye som skjer. Så i en setting så kommer filisterne og angriper Israel, og alt håp er ute, de har beleiret Israel, og det finnes liksom ikke noe naturlig løsning på det. Så en dag så tar Jonathan med seg våpenbæren sin, og sier, kom, la oss prøve å finne på noe, se om Gud er med på deg. Så ligger filisterne oppe, og har beleiret, eller liksom ligger en leir oppe liksom på en sånn høyde. Og så ser Jonathan, og så sier han til våpenbæren sin, hvis at filisterne sier kom opp til oss, så tror jeg at Gud er med oss. Hvis de ikke gjør det, så går vi hjem. Og selvfølgelig så vil jo filisterne, når det to israelere som kommer mot hele herren, så vil jo de si kom. Og de tenker, yes, nå tar vi Jonathan her, kongens sønn, det her blir kjempebra. Og så sier han, Gud er sikkert med oss hvis vi gjør det her. Det er jo helt galskap. Det her står i første Samuelsbok 14, hvis dere ønsker å lese det. Det er en utrolig kul historie. Og så tar Jonathan med seg våpenbæren sin, og så klatrer de opp denne kløfta, og så kommer de opp. Og det som skjer, jeg vet ikke om Jonathan hadde noe mer plan med at han bare skulle gå og helse på den gjengen der. Han hadde noe med seg våpen og med seg våpenbæren sin. Men det som skjer, er at når de kommer opp der, så går Gud foran dem, og så slår ned hele filisterherren. Og så de bare går der, og så bare tar de livet av de som blir liggende, som ligger der, og de bare går der, kanskje bare nesten som, se for meg som gutter, ja, der var en, og der var en, og så går Gud foran, og så bare legger hele filisterherren flat. Og det som også skjer ut fra det, er at det skaper en sånn frykt i filisterherren, sånn at de israelerne som hadde gått over til filisterne, forstår det her, at Gud er med israelerne, og så kommer de tilbake til Israel. Men er ikke det kult? Jeg vet ikke helt hvordan det kan overføre til oss i dag. Jeg skal ikke liksom si at bare gjør noe crazy, så går det sikkert bra. Men jeg tror Jonathan fikk tro i hjertet sitt for å gjøre det her. Og jeg tror også han kanskje hadde opplevd at Gud har vært med så mange ganger før, at han bare tenker, Gud, han er med meg, det her kommer det å gå bra. Jeg er sønn, det her går bra. Ta og les den historien når dere legger dere i kveld. Første Samuels bok 14, 6 og så videre. Det er ikke en kjempekul historie. Takk, Jesus. Jeg skal bare be litt. Jeg har en del ting, men jeg skal be litt. Jeg skal finne ut hva jeg skal gjøre videre her. Er dere i godt humør? Så bra. Jeg også. Det var veldig koselig å være sammen med dere i dag. Jeg tror vi mer og mer skal få lov til å se at Gud skal få lov til å komme på en overnaturlig måte i livet vårt. Men også på en naturlig måte, at det ikke trenger å være sånn rart. Jeg er ikke overnaturlig, men jeg er naturlig overnaturlig. Og det tror jeg er med å tiltrekke mennesker, og det tror jeg også faktisk er med å tiltrekke folk, at vi får lov til å, Gud og mennesker, bli tiltrekt av naturlighet også. For jeg tror vi har gjort mye rart og skremt mye folk. Samtidig så opplever jeg også at som menighet så har vi også prøvd å være så normal og så naturlig som mulig, at vi møster noe av den kraften også. Så jeg tror det finnes en mulighet til å både skape et rom for Guds overnaturlighet, og så går det også an, og samtidig at man er naturlig og er mennesker som snakker vanlig. Det tror jeg er en nøkkel. Men så ser du også i en historie til fra Davids liv som jeg ønsker å løfte frem. Fordi at jeg tror Gud ønsker å gjøre mye mer av den overnaturlige dimensjonen i menigheten i Norge i dag. Men så spør meg også, hvorfor skjer det ikke mer av det? Hvorfor er det ikke mer? Vi ber for folk, vi prøver å, ja, vi gjør ting, og så ikke bestandig det skjer. En av de tingene som jeg opplever, kanskje vi må omvende oss fra, som nordmenn og som Guds menighet, for nordmenn sier ofte det her at jeg tror det ikke før jeg får se det. Har dere hørt den? Vi er skrudd sammen sånn, jeg er skrudd sammen sånn, dere er skrudd sammen sånn. Sånn er det. Men Guds rike sier at tro først, så skal du få se det. Prøv, og så skal du få se at Gud holder. Og det er en sånn ting som jeg tror vi må bare be Gud om å omstille oss i. Annet ting som jeg ønsker å løfte frem, som er en historie fra andre Samuels bok, er når David bringer paktsarken, da Guds nærvær, inn til Jerusalem. Og i det, David var en mann som har lært seg å gjenkjenne Guds nærvær og fryde seg Guds nærvær. Så David tar på seg en sånn tynn linskjortel som prestene hadde på seg. Og så i det de bringte her paktarken inn i Jerusalem, så gikk David helt bananas. Han danset med all sin kraft. Han brydde seg ikke om skjorten gikk opp, eller han bare var så giret på at Gud kom inn til Jerusalem med sitt nærvær. Det står at han danser med all sin kraft. Men så ser man det at mens de far inn det her paktarken, så står Mikal, da kona til David og datteren til Saul, i et vindu, og så ser han David som dans. Og selvfølgelig, det er sikkert en støvsky rundt ham. Han er bare helt crazy. Hvis dere synes det var crazy her i går kveld, så var det bare småtteri. For David, han tok det helt ut. Men så når David kommer inn, jo, så står det at Mikal fordømt og hadde forakt i hjertet sitt for David, at han gjorde noe sånn, at han ikke tenkte liksom hvordan det så ut, at tjenestefolkene så han danse, og kanskje visste han ikke skulle vise, og litt sånne ting i dansen. Og så tenkte jeg bare, David, skjerp deg, det her er barnslig, og hadde forakt i hjertet sitt. Og så står det når David kommer tilbake til, etterpå kvelden, og skulle velsigne huset sitt, at Mikal liksom sa, ja, du danset for folket, det så helt dumt ut, må skjerpe David, du som konge kan ikke gjøre det her. Og så står det på slutten der, vers 22, at Mikal ble barnløs resten av sitt liv. Og det er litt alvorlig det, fordi på grunn av den forakten, og den at hun dømte David i hjertet sitt, hun sa ikke noe, men hun dømte David i hjertet sitt, så skapte ufruktbarhet i livet hennes. Og det opplever jeg at, jeg snakker litt til norske menigheter, at dere er en del av den, at vi har alt for lett fordømt og foraktet det som Gud har gjort. Og det er veldig lett å gjøre det når det er ting vi ikke forstår, og ting som bare ikke får inn i hodet vårt. Der det er mysteriet, der at vi forstår det ikke, så det er så lett å fordømme enten det Gud gjør direkte, eller det vi ser andre som prøver å gjøre det. Men det er skummelt, folkens. For det skaper ufruktbarhet i livet vårt. Vi trenger å skape en atmosfære der Gud kan få lov til å komme, og der han naturlig kan få lov til å komme, uten at han møter masse harde hjerter, men der vi sier, Gud, kom sånn som du er. Uten vi forstår alt, så kom. Vi må ha deg, og vi må ha din kraft i livet vårt, din overnaturlig dimensjon. Så hvis du enten opplever du har den vantroen, eller sier at du tror det ikke før du får se det, eller at du har, kanskje hvis du kjenner at det stikker nesten i hjertet ditt, at du har faktisk foraktet noe Gud har gjort, enten, ja, jeg skal ikke sette mer ord på, men du vet det, så tror jeg du må omvende fra det. Vi som menighet i Norge trenger å omvende oss fra det, der vi skaper en sperre for at Gud skal få lov til å komme. Litt alvorlig, men det får vi til på søndagsformiddag. Takk. Jeg skal avslutte med det her. Jeg liker meg veldig godt innenfor komfortsonen min. Det er veldig trygt, så det er veldig fint. Men det jeg har oppdaget, at ofte så er det mirakuløse utenfor den zonen. Vi har så lett å få bare sitte i vår komfortzone og tenke, Gud, hvis du vil bruke meg, eller Gud, hvis du gjør noe, så kjør på og gjør det. Men så sitter vi fortsatt der. Jeg er fascinert over Peter. Han var enn det var satt 12 disipler i båten, regner med. Men han var den eneste som sa, Gud, Jesus, hvis det deg, så si til meg at jeg skal komme ut til deg. Jesus, Peter var den eneste disippelen som faktisk gikk på vannet. Vet du hvorfor? For han torde å gå utenfor komfortsonen sin. Jeg vet ikke om Peter var fisker, så det kan være han kunne svømme, men det var midt ut på havet, og bare det å gå utenfor båten, tenker jeg var, det utenfor komfortsonen i hele tatt. Han trodde til og med at det var et gjenferd som kom der også, jeg vet ikke helt hvordan settingen var, men båten er absolutt med å representere komfortsonen hans. Han gikk ifra, det trygge gikk ifra vennene sine, og så gikk han ut der han ikke hadde kontroll. Der Jesus måtte komme for å bære. Jesus måtte komme for å berge han, hvis det skulle gå bra. Og der, folkens, der finner man ofte det overnaturlige dimensjonen der Gud er med, der han kommer med det overnaturlige dimensjonen. Der er han med å bringe tegn under om mirakel. Og, for der trenger du tro. Der trenger du at Gud, jeg har ikke noe annet plan. Nå må du komme. Jeg ber for den personen her. Du må komme. Hvis den ikke blir helbredet, så blir jeg senest dum ut. Jeg er villig til det for å se at en person blir helbredet. Og der vil jeg oppleve miraklene. Men så skal du også vite det at Gud ber deg ikke om å ta 100 steg om gangen. Han ber deg om å ta ett steg. Men jeg skal bare snakke litt kort til dere vanlige kristne her som har en vanlig jobb, som ikke får lønn fra Philadelphia eller en annen organisasjon. Kristne organisasjon, men som går på jobb om dagen og har et vanlig liv. Jeg vil utfordre dere til å ta et steg i tro i neste fremtiden. Ta et steg utenfor komfortsonen deres. Om det er å ta med Bibelen på arbeid og legge den på disken. Eller om når samtalen bringer litt inne på evangeliet, eller litt inne på ting om Jesus, så ta det tre steget og si at jeg har vært på lys i helga, der jeg hørte at noen ble helbredet. Ta det steget, for i det så skap det et rom der Gud kan få lov til å komme med sin kraft. Der er det ikke bare du med ditt snille deg som skal prøve å bringe himmel på jord, men der du og Gud sammen skal få lov til å se at han kommer. Og der trengs det veldig ofte at du hopper litt utenfor din komfortsonen din. Du får begynne litt, og så får du ta flere steg om gangen, eller etter hvert. Men, ja. Er dere med? Tar dere utfordringer? Veldig bra. Og så er det Jesus det handler om. Vi har ikke et evangelium som er om tegn under om mirakel, men det er et evangelium om Jesus Kristus, der han er Herre, og der han har betalt våre synd, og der vi får lov til å være sammen med han, og utifra hans liv, så får vi lov til å se de tingene her som er naturlig for han, blir naturlig for oss. Det er Jesus det handler om. Men i det her evangeliet om Jesus Kristus, så er det helt naturlig med tegn under om mirakler. Det er unaturlig uten det. Men, takk Jesus. Jeg tror også menighet er klar for å ta imot mer av Gud. Og har et fantastisk lederskap av de jeg har møtt, og fantastisk hovedpastorpar. Så det er et spennende tid i møte. Men noe av det jeg ser som Gud gjør i både i Norge og i Vesten, er at det ikke bare er pastoren som er ute og hører Guds stemme og ber for de syke. Men det er pastoren sin jobb er å lære dere å høre Guds stemme. Der dere skal være med og ta med Gud i deres hverdag. Og når det skjer, da blir det spennende. For et lederteam i seg selv får ikke til å bringe Gud til Drammen. Men et lederteam der menigheten blir aktivert, så kan alt skje. Gud er veldig giret på å være med videre og være med og backe opp når dere tar det steget. Og så må vi si at hvis du tar det steget, du blir skuffet, personen blir ikke helbredet, så prøv igjen. Heidi Baker ba for i alle fall 100, om det ikke var i flere år, hun ba for døve i Afrika. Og hun får det sånn gjennombrud at nesten alle hun ber for blir helbredet. Men hun var villig til å be for over 100. Ikke gi det med det første. Det er ikke som med sykehuset her i Drammen at alle blir bra, alle kommer ut fin. Men vi prøver, Og så ser vi at Gud kommer i det.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.